بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان سوداگر اخلاق haqidagi ikkinchi darsimiz bo'ladi. Avvalgi darsimizda musulmon savdogar savdo qiladigan mol haqida suhbat qildik. Bugun inshaalloh musulmonni ya'ni musulmon savdogarni odamlar bilan qiladigan muomalasi va o'zi bilan qiladigan muomalasi haqida suhbat bo'ladi. Musulmon savdogarning odamlar bilan bo'ladigan muomalasi. Modomiki biz aytayotgan savdogar musulmon ekan, u shu narsani esdan chiqarmasligi kerak. Boshqalardan o'zini muomalasi bilan, axloqi bilan ajralib turishligi kerak. Savdodagi kechirimlilik, bag'ri keng muloyimlik. Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Rahimallohu rajulan samahan idza ba'a va idza ishtara va idza qada va idza iqtada." Sotganda ham, olganda ham, hukm qilganda ham, talab qilganda ham kechirimli va muloyim bo'lgan kishini Alloh rahmat qilsin. Demak, savdogar odam, musulmon savdogar odam muloyim, kechirimlik, halim inson bo'lishligi kerak. Qo'pollik musulmonga umuman hech qaysi holatda yarashmaydi va xususan savdo qilgan paytda. Ayrim do'kondorlar bor, oldiga borgani bezillaysan. Kirgani shu haliga qo'mrayib qarashidan yoki qo'pol gapirishligidan bezillab ostonasini ohlagani uyalasan odam. Kirgani ham kelmaydi. Shuning uchun o'zimiz savdo qilamizmi do'konimizda yoki bir odam ishlatamizmi, shu narsani doim tayinlaylikki, bizni do'konga kirgan odam eng kamida chirin muomalamizdan huzur olib chiqib ketsin. Agar mol olmasa. Tabassumuka fi vajhi akhika sadaqatun. Birodaringning yuziga qarab tabassum qilishing ham sadaqadir deydi. Qiyinmi shu ham? Qiyinmi? Mol olsa qancha desa, unga qarab turib olasanmi o'zi deydiganlar bor. Olasanmi deydi. Yo, olmayman. Olmasam so'ramadim bu narsani. Olamanmi, olmaymanmi, bu seni ishing emas. Sen savdogarmisan, sendan so'radimmi, sen chiroyli muomala qilishing kerak. Ikkinchidan, omonatdorlik. Mana omonatni ma'nolari juda bir keng. Endi bizga taalluqli joyi, bir odam sizga pul berdi-da, 100 so'm berdim deb turib, 150 so'm berib yuboribdi. 50 so'm oshib berib yuboribdi. Mana shu narsani qaytarib berishlik omonat. Va qaytarib berib turib, qoyil qolishini kutish kerak emas. Ya'ni bu tabiiy narsa. Masalan, namoz o'qib turib, namozxonligingizni pesh qilishingiz to'g'ri emas, men namozxonman men deyishingiz. Xuddi shunga o'xshagandek, pulni oshchasini qaytirib, oshchasini qaytarib berib qo'yishingiz, bu siz qilishingiz kerak bo'lgan tabiiy ish, bu bilan faxrlanishingiz kerak emas. Modomiki musulmon bo'ladigan bo'lsangiz. Amonat. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi. Ahzob surasida Astagfirullah billah. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahminnaha wa ashfaqnaha minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni omonat deganda dinni tushunamiz. Shariatni, Qur'onni, Islomni. Alloh taoloning hukmlarini bajarishlik bu omonat. Inson o'zini ixtiyori bilan dindor bo'laman deyishligi omonatni yelkasiga olishligi. Alloh taolo aytadi, biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik, ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Darhaqiqat u inson o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Eng katta omonat bu din. Alloh taolaning hukmlari. Demak, boyaga oshiqcha narsani qaytarib berishlik ham yelkangizdagi omonat. Bu uchun rahmat kutmang. Alloh aytadi boshqa oyatda, albatta Alloh sizlarni omonatlarini o'z egalariga topshirishga va odamlar orasida hukm qilganingizda adolat bilan hukm qilishlikka buyuradi. Omonatni qaytarib berishlik siz bilan biz yelkamizdagi farz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam omonat haqida nima deganlar? Addil amanata liman i'tamanaka va la taxun man xonaka. Senga omonat qo'ygan kishini omonatini yetkiz, ado qil senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Xiyonat qilganga ham xiyonat qilma. Endi xiyonat qilmaganga qayerda xiyonat qilish mumkin? Rostgo'ylik. Bir do'konga kirasiz, menga falonda qanasa kerak bormi? Desiz, uni nima qilasiz deydi. Mana uni oling deydi. Yo'q deb qo'ymaydi. Aytib qo'yaver yo'q bo'lsa. Rostgo'ylik uni qanasa yo'qdir. Uni o'rniga qanaqa narsa bor desa, keyin ayt. Yo'q, unaqa emas. Ehtimol sen aytgan narsa menga kerak emasdir. Ma'nosi bormi? Yo'q, u nima qilasiz dedi u. Ma'noning ma'nosi. Niqtoradi, niqtoradi, doradi, oxir zerikib ketasiz. Yo'q deyishdan uyalmaylik. Rostgo'y bo'laylik. Alloh aytadi: "Astag'izu billah. Ya ayyuhallazina amanu taqulloha va kunu ma'as-sodiqin." Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqingiz. Va iymonlarida rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz. Agar atrofingizdagi odamlar rostgo'y bo'lsa, shundan ta'sirlanasiz. Atrofingizdagilar kazzoblar, xiyonatgo'ylar bo'ladigan bo'lsa, xiyonatkorlar bo'ladigan bo'lsa, undan ham ta'sirlanasiz, bo'lyapti-ku. Shuning uchun Alloh taolo sodiqlar bilan birga bo'linglar deb buyuryapti. Yaxshi odamlar bilan birga bo'laylik. Yomon hunari bormi? Tashlamayaptimi hunarini? Uzoqlashaveraylik. Rostgo'ylik haqida Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgan Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Alaykum bis-sidq. Fa inna-s-sidqa yahdi ila-l-bir va innal-birra yahdi ila-l-janna." Rostgo'ylikni o'zingizlarga lozim tutinglar. Umuman hayotda hamma jabhasida, faqat savdo emas. Chunki rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik jannatga boshlaydi. Bir kishi rostgo'y bo'lishida davomiy bo'ladi. Alloh taoloning huzurida rostgo'ylardan da yozib qo'yiladi. Bir daniga rostgo'y bo'lib qolmayotgan bo'lsa, sekin-sekin rostligini to'g'risini aytib, to'g'ri gapirib, to'g'ri gapirib yuradida rostgo'ylardan da yozilib qoladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Va iyyakum wal kizb, fa innal kizba yahdi ila al-fujur, wal fujura yahdi ila an-nar." Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar, chunki yolg'onchilik gunohga yetaklaydi. Gunoh esa jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'onchilikda davomiy bo'ladi, Alloh taoloning huzurida kazzoblardan, yolg'onchilardan deb yozib qo'yiladi. Tushunarliga? Bitta yolg'on gapirdingiz, ish bitdi. Osonda ish bitdi. Yo'q, ko'rmadim dedi. Yo'q, yomadim dedi. Ha, dedi. Toza mol dedi. Toza dedi. Faqat u korobkaning rangi boshqacha bo'ladi. O'zi o'sha bitta narsa. Endi Alloh taoloning huzurida yolg'onchi deb yozib qo'yilar ekan, bu dunyoda ham bo'ladi yolg'onchi degan yozuv peshanasida. Sababi bitta odamni oldadi, ikkita odamni oldadi. Odamlar aytadi bir-birigachi, "Onao dedi, yolg'onchi dedi." Karobkasini boshqa qilib qo'yib, soxta narsani asl narsa deb sotadi. Undan olma deydi. Dunyoda o'zida yolg'onchi degan laqabga yoki yolg'onchi degan nomga ega bo'ladi bunday inson. Undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, musulmonlar yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganida payg'ambarimiz yo'q dedi. Yolg'onchi odam musulmon bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Buxoriyning sahihlarida keltirilgan hadisda aytadilar: "Savdolashayotgan ikki kishi to ajralib ketmagunlaricha ixtiyorlidirlar. Agar u ikkisi ham savdosida rostgo'y va oshkor bo'lsalar, ularning savdosi barakotli bo'ladi. Agar ular kazzob bo'lsalar va yashirsalar ayblarini, ehtimol foyda qilar. Ammo Alloh taolo ularning savdolarini barakasini yo'q qiladi." Ixtiyorli degani olish olmasi yoki sotish sotmasligi ixtiyorida. Endi oldi sotdi, baraka qildimi, tugadi. Agar mana shu savdosida ikkalasi ham rost gapirgan bo'lsa, oshkor bo'lgan bo'lsa, ya'ni aybi bo'lsa aytgan bo'lsa, "Men telefon bir kunga yetadi. Batareykasi" deb sotayotgan to'g'risini aytsin. Nariga odam aytmasin, "Boshqa pulim yo'q, oshna" demasin. Chunki boshqa puli bor. Agar "yo'q pulim" deb turib yolg'on gapira olayotgan bo'lsa, bu savdoda baraka yo'q bo'ladi. Foydalanadi, to'g'ri, yaxshi foydalanadi. Lekin barakot, o'zi barakot nima edi o'zi? Barakot nima edi? Odamlar baraka nimaligini bilarmikin? Rizqingu ko'paymaydi ham, ozaymaydi. Bugun topadigan puling aniq o'sha summa keladi. Faqat bu summa barakasi bilan kelmaydi. soxta narsa sotish. Paddel kabi zotlar. Endi bu hunar ko'p. Masalan, sutga suv qo'shib sotish, 40 gradusga chidaydi deb turgan antifrizda soxtasini sotish. Bu narsalarni aralashtirib, ximikatlar bilan shakardan asal qilib asal sotish. Shunandaqa soxta narsani sotib pul topayotgan odamlarni qaranglar-da, qayerga ketyapti puli? Yo bo'lmasa, yana bir ko'rinishi, meva-cheva sotadigan akalar qulpunoymidi, olmamidi, anormidi sotayotganda rastasini ustiga eng chiroyli bilan teradida, tortayotganda orqadan tortib beradi. Bu ham aldashmi? Tushunaligi? Endi jazoni qarang, o'sha qulpunoyni eng zo'r ustiga qo'yib qo'yadi, bu yerdagilar ketib, aynan o'shundan totadi. O, zo'r qulpunoy chiqdimi deydi. Bitta gimnasiya deyamiz, endi ajab bo'lsin, ustiga shuni qo'yib qo'ying, endi olib yeydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarda birida Imom Muslimdan bu hadis bozordan o'tib borar ekan don dun sotiladigan joydan o'tdi. Bir arpamidi, bug'doymidi sotayotgan joyga bordi-da qo'lini ichiga solib ko'rdi, ichi nam ekan. Payg'ambarimiz nima bu dedi egasiga. Rasululloh yomg'ir tegib ketibdi dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, odamlar ko'rish uchun dedi terasiga chiqarib qo'ying dedi. Kim aldasa, u bizdan emas dedi. Shunaliga kim aldasa bas u bizdan emas. O'qiyotgan namozlarimiz, qilayotgan zakot sadaqalarimiz, hajlarimiz, ro'zalarimiz qabul bo'lishini xolasak, luqmani halol qilaylik. Yeyotgan luqmamizga harom aralashsa, ibodatlarimizning bittasi qabul bo'lmaydi. O'zimizga rahmimiz kelsin. Nima qilay, yomg'ir yog'ibdi endi. Men qilsam Allohdan deydi. Ha, bo'pti Allohdan. Bekitib sotasanmi endi? Nabiy sollallohu alayhi vasallam boshqa hadisda aytadilar, aybi bor narsani birodariga sotib turib, uning aybini bildirmaslik musulmonga halol bo'lmaydi. Nima aybi bor deb so'raydi. Aybi yo'q deydi. Biladi, lekin aytmaydi. Ko'ring, aybi bor narsani sotishlik ayb emas. Yashirib turib aybini sotishlik ayb. Aytib qo'ying. Bu yaxshi mol, faqat ko'p nima qiladi? Kechasi bilan mo'rab chiqadi. Yo bo'lmasa, mol yaxshi. Shu turib-turib telefon qatib qoladi. O'zi ham yo'g'i yaxshi. Unda siz olmaydida. Olmasin, halol turib yoningizda bo'yiga moldingiz. Aybini bekitib turib, aybi yo'q deb sotib turib, harom qilgandan ko'ra yaxshisi turib tursin oldingizda. Endi molida yo'q bo'lgan sifatda aytib, moqta sotishchi. U qana bo'ladi. Aybini aytmasdan sotishlik halol bo'lmas ekan, demak, yo'q sifatlarini aytib maqtab sotishlik ham harom bo'lar ekan. Harom bo'lar ekan. Yana qaytarib aytaman, shunaqa ishni hunar qilgan odamlarda, shunaqa ishni o'ziga hunar qo'ygan odamlarda qaraylar-da, hayot qanaqa? Pul yetyaptimi, yetmayaptimi? Qanaqa tirishchilik qilyapti? Qayoqqa ketyapti puli? Nasiya savdo. 9000 ga bitta mashina oldim, 1000 qo'yib sotmoqchiman, demak 10000 ga sotaman. Bu naqd pulga bo'lsa 10000 ga sotaman. Endi bitta odam kelib, 3 oyda pulni beraman dedi. Men unga 2000 qo'shib, endi 3 oyda bersang 12 mingga beraman deyman. Bu ribomi? Ayrim odamlar aytadi, ribo deydi. Sababi o'zi 10000 ga sotmoqchi edi, endi 12000 berishligining sababi boyaga berilayotgan 2 oy 3 oy muhlat. Shu muhlatni bergani uchun pul qo'shib olyapti. Bu ribo deydi. Bu ribo emas bu. Buni Hanafiylar ham, Shofiylar ham va jumhur ulamolar ribo emas deb aytadi. Chunki ribo qachon ribo bo'ladi? Ribo pul beradi sizga, shu pulni olayotganda ko'paytirib oladi. Bu ribo. Endi men sizga mol beryapman, mashina beryapman. Shu molim sizning qo'lingizda, ya'ni 9000 pulim 3 oy, 4 oy turganligi hisobiga men foyda qo'yyapman. Bu nasiya savdo deydi. Bu ribo emas. Alloh aytadi, sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, ya'ni oldi sotdi. Bay ham sudxo'rlikning o'ziku deganlar. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Demak, bu narsani ribo emas, bu savdo. Men senga mol beryapman, ustiga foyda qo'yib. Ribo faqat pul berib foydasini oladi. Müslüman adam mı? Adamlar bilan qiladigan muomalasi. Müslüman ekan savdogar, umma Müslüman adam, qanaqa ish qilishidan qat'iy nazar, nima hunar egasi bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zini vujudi bilan, borlig'i bilan da'vatchi hisoblanadi. Axloqi bilan, yurish-turishi bilan, so'zi bilan Allohning dinini odamlarga nima qiladi? Targ'ib qiladi. Da'vat endi amal bilan bo'ladi yoki so'z bilan bo'ladi. Endi savdogar bo'lganingiz uchun birodar, do'koningizga kirgan har bitta odamga da'vat qilib gapirishlikka fursatingiz yo'q. Chunki sizning vaqtingiz pul. Endi o'tirib bittadan oyat, hadis aytib, nasihat qilib, masala qilib bera olmaysiz, vaqtingiz yo'q. Eng kamida axloqingiz bilan chiroyli muomala qiling. Mana dunyodagi musulmonlarning eng ko'p yashaydigan Malayziya, Indoneziya degan o'lkalar, mana eng ko'p musulmonlar shu yerda adad jihatidan. Bu yurtlarga islom birodarlar savdogarlar orqali yetib borgan. Afrikaning o'rtalari, mana shu biz aytib o'tgan mamlakatlar u yerga qo'shin bormagan, musulmon qo'shini. Savdogarlarning axloqi bilan islom yoyildi bu yerlarda. Ana shu yerdagi odamlardan birortasi kelib musulmon bilan savdo qilsa, musulmon savdogar bilan. Hali musulmon savdogar o'zini zarariga bo'lsa ham to'g'risini aytib sotaradi. Ini u yerlik odam nimaga bu boshqa savdogarlarda qilmas? Nimaga hamma qilganda qilmayapti? Kimsan sen, nimasan desa, nimaga bundaysan? Ha meni dinim shunga buyuradi. Ha dining nima? Ha islom. Savol berardi, so'rardi, o'rganardi, ta'lim olardi, islomga kirardi. Bizdagida qilib bo'lmaganda siz sotayotgan mol bozorda birdan tanqis bo'lib qoldi. Nima qilinadi u mol? 10 so'm sotayotgan narsasi bozorda tugab qolgan ekan, o'z-o'zidan nima bo'lishi kerak? 15 so'mga sotilishi kerak. 10 sotayotdingizmi? 8 so'm keluvdi. Endi bozorda tanqis bo'lib qolsa uni ko'tarmang. Xaridorlarni, xalqni qiynamang. Demak, xalqning foydasini, elning manfaatini ko'zlashlik kerak. Bu boyagi biz aytgan musulmon savdogar shunaqa qilmasdi-da, shuning uchun ana u mamlakatdagi, o'sha davrdagi odamlar hayron bo'ladi. Bu kim bo'ladi desa, bular musulmon ekan. Islom nima ekan? Musulmonlar kim ekan? Shu bilan dinni o'rganishdi. Shunaqa da'vat faqat minbardagi masala emas. Rozg'oy muomilangiz, shirin muomilangiz, mana shu narsa ham odamlarning islomga kirishiga sabab bo'ladi. Endi musulmonni o'zi bilan qiladigan muomalasi, o'zi bilan qilinadigan ishlar. Agar do'konga biror bir nom qo'yishlik kerak bo'lsa, chiroyli bir islomiy nom bo'lsin. Masalan, Makkami, Madinami, Muzdalifa, Badr yoki Uhud. Shunda so'rasin, nima degan Uhud kirgan odam? Lekin shu savol orqasidan islomni o'zgina gapirib olasiz. Uhud degani nima demandik? Muzdalifa nima demandik? Shunaqa u do'koningizning nomidan musulmonligingiz bilinib tursin. Endi faras qiling, Fir'avn deb qo'ygan bo'lsa do'koningizni. Bo'lsam xomon deb qo'ygan bo'lsa, qorun deb qo'y. Musulmon kishi uni do'koniga bir xaridor kirib kelayotganda nomini o'qib turib musulmonligini bilsin. Endi ana shu do'konning nomiga Qur'on oyatlarini yozib qo'ysa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Masalan, soat sotadigan do'konni ustiga yozib qo'yibdi. Faras qiling. Innalloha indahu ilmus sa'ati. Mazmuni dar haqiqat soat ilmi Alloh taoloning huzuridadir. Shunaqa yozib qo'ysa bo'ladimi? U oyatda aytilgan soat nima edi? Qiyomat soati edi. Demak, mumkin emas. Yoki ichimlikmi, so'qmi, sharbatmi sotadigan do'kon ustiga wasaqohum robbuhum sharoban tahura deb qo'ysa bo'ladimi? Mazmun shunday edi, shunday edi. Parvardigori ularni nihoyatda pokiza sharoblar sug'organidir. Nima sen sotayotgan suv ana shu Qur'onda aytilayotgan pokiza sharobmi? Demak bo'lmas ekan. Do'konga nom qo'ysak, chiroyli bir islomiy so'z bo'lsin va oyat bo'lmasin. Mumkin emas, chunki bu oyatlardan ko'zlangan maqsad bu narsa emas. Muhim masalalardan namoz. Savdogarning vaqti pul. Bolachaqa boqish kerak, har bitta o'tgan soati, daqiqasi pul. Xususan agar mavsum boshlanib qolgan bo'lsa, nima? Sezon boshlanib qolgan bo'lsa, namozni ham agar o'qiyotgan odam bo'lsa, bir chekiga olib qo'yadiganlar ham yo'q emas. Allohu akbar, Allohu akbar chaqirdimi? Tamam. Savdo ham to'xtadi, xaridor ham to'xtadi, ham yo'q bir chekiga chiqadi. Hayya ala salah mı? Allahu akbar ketdik namazga. Haqiqiy foyda qayerda? Hayya ala salah, hayya ala falah. Namazga shoshilinglar, najotga shoshilinglar. O'zi aytib turibdi najot deb. Najot namozda edi. Endi yo tirishchilik avval, namoz keyin bo'ladi. Shunaqa deydigan odamlar ozayapti alhamdulillah. 40 ga kirganingda o'qiysan, 60 ga kirganingda o'qiysan, yoki kechki payt bor hammasini bir qilib o'qib olasan. Shunaqa deydigan odamlar ham bo'lsa kerak. Lekin juda katta ziyonni shular qilyapti. Endi nima qilay? Do'konimda to'ldi odam tursa, chiqinglar men namoz o'qiyman deb chiqa borsa, ma'qul edi. Ularni bir qiyin ahvolga solib qo'yamanda. Ha birodar, qoningiz burab qolsa. Ichingiz o'tib qolsa. Nima qilasiz? Turaverasizmi? O'zingizga bitta odamni qo'yasiz yoki birodarlar uzildi, bir bahona qilasiz, yugurasiz birga qarab. Ha namozga kelganda xijolat olyapsizmi? Ettalab ekiting. Yoki biror odamni tayinlab qo'ying. Xohlang do'koningizda o'qing, xohlang masjidga yuring, lekin namoz vaqtida ado qiling. Chunki Alloh aytgan: "Astag'izu billah, innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta." Albatta namoz mu'minlarga vaqt tayinlangan farzdir. Vaqtida o'qishlik farz birodarlar. Bas kim do'zoxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodatga erishgan. Bu hayotda dunyo esa aldaguchi matodir. Aldanib qolmaylik tijoratimizga. Yana qaytarib aytamiz. Bugun topadigan foydangizni albatta topasiz. Namoz o'qisangiz ham, o'qimasangiz ham. Shuning uchun o'qib qo'ying namozda vaqtida. Kechki bo'lib qoloncha foyda qilibman, yaxshi o'pti, deyapsan-u, nimani hisobiga foyda qilding? Namozni qazo qilish hisobigami? Qancha foyda qilding va nimani yutkizding? Munofiqun surasidagi oyatga quloq solamiz. E'tibor bering suraning nomini. Munofiqlar. Astag'izu billah. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum va la avladukum an zikrillah. Va man yaf'al zalika fa ulaika humul khosirun. Ey mu'minlar, na moli dunyolaringiz va na bola chaqalaringiz sizlarni Allohning zikridan yuz o'girtirib qo'ymasin. Qarang, bolang, chaqang, tijorating. Ayni Allohni zikri nima edi bu yerda? Ibodatidir, namozidir. Allohni ibodatidan, namozdan bolang bilan chaqang to'sib qo'ymasin. Kimki shunday qilsa, bas ana o'shalar ziyon ko'rguvchi kimsalardir. Subhanalloh. Kofir demayapti Alloh. Zolim demayapti Alloh. Ziyon ko'rguvchilar deb aytayapti. Bizga nima zarar, nima foyda? Biz bilamizmi? Musulmonga nima to'g'ri, nima noto'g'ri kim biladi buni? Shu Robbimiz Azza va Jalla aytayaptiki, kim Allohning zikridan, tijorati bilan, moli dunyo bolachaqasi bilan to'silib qolayotgan bo'lsa, shular haqiqiy ziyon ko'rayotganlar. Payg'ambarimiz aytganlar, al-ahdullazi baynana va baynahum as-solah. Biz bilan kofirlarni o'rtamizdagi farq namoz. Kim uni tark qilsa, bas u kofirdir. Tark qilishlik ikki xil. Yalqonlik qilib o'qimayotgan bo'lsa, bu qattiq gunohkor bo'ladi bu odam, musulmon lekin. Agar inkor qilib tark qilsa, o'qimayman desa, o'qimasa bo'laradi desa, inkor qilsa shunda kofir bo'ladi. Endi alhamdulillah bizda odamlar yalqonlik qilib o'qimaydi, inkor qilmaydi. Ha, o'qish kerak deb qo'yadi. Bu odam qattiq gunohkor va qilayotgan tijoratida hech qachon baraka topmaydi. Umridan baraka top ko'r deb qo'yadi eskilar. Katta gap bu. Mana umrimizda baraka bo'lmayapti, ko'ryapsizlar. Do'ppini bitta aylantirsak, bir hafta o'tib ketyapti. Yana jumami? Yana dushanba bo'ldimi? Siz e'tibor beryapsizlarmi vaqt o'tayotganini? Umrimizni tez o'tib ketayotganligi, hech narsaga ulgurmayotganligimiz umrimizda baraka qolmayotganligini belgisi. Keyingi nuqtamiz islom shiorlarini hurmat qilish. Bizda endi shior degan so'zning tarjimasi urf odatlari degan ekan. Masalan, Ramazon oyi kelgan paytda oshxonangiz bo'lsa, odamlar ro'zador bo'lib turgan paytda odamlarni ovqatlantirishingiz qanaqa amal? Endi men qilmasam ham boshqalar qilaversin. Musulmonlikni da'vo qilyapsizmi? Musulmon savdogarman deyapsizmi? Ramazonda boqmay qo'yavering. Allohdan taqvo qiling. Ya'ni ana shu bir oy Ramazonda ishlamaganlarda tijoratchi kam bo'lib qolmaydi. Qaranglar-da, xaridori bo'lib boyagidek. Şu haridar ketip baladı da korkadı mı? Aşpazlar. Kareler de şu Ramazan'da tohtaydı yanlarda tırışçı gibi babaya gidiyor keti orada da. Demek Müslüman şiarlarını hürmet kılıçlığı gerek. Yani mesela ayarladı ki imanı satı alıyken adam dökemege hayasız, yarım yalangaç ayarladı suratının içliği doğurmaz. Erkeğe mi de ayı almadı, şeriatke torke miydi mi, bey hayamı ilmezsin. Hatta bu zor, dökenge kirgen de namun okuturlu Müslüman da kendini bilsin. Muamelezi körüp durup Müslümanı gizli bilsin. Şöyle bir şarmı hayasız narsalarda yoğulgini körüp durup bu Müslümanı dökenge kendisine. Ve şuraya kesin o. Çünkü pul yüzü pakiz adam gibi ilişkisiz uzdan haris bulasız. Kezzap ya ki bir halam korgemez. Cuma vakti de kılıngan ticaret. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresi de şunları merhamet kıladı. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amanu iza nudiye lissalati min yevmil cum'ati fes'av ila zikrillahi ve zarul bey'a. Zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lamun. Mana hozirgi jumaga azon aytiladigan paytda, juma namozi vaqtida qilingan tijorat qanaqa bo'ladi? Ey mu'minlar, qachon juma kunidagi namozga chorlansa, ya'ni azon aytilsa, darhol Allohning zikriga boringlar va oldi sotdini tark qilinglar. Agar biladigan bo'lsangizlar, mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Bizga yaxshiligini Robbimiz aytyapti. Juma kuni juma namoziga ozon aytildimi? Savdoni to'xtat. Allohning zikriga shoshil. Allohning zikri va la zikrullohi akbar. Allohning zikri barcha narsadan ulug' va buyukdir. Qasamxo'r bo'lmaslik. Keyingi nuqtamiz. Payg'ambarimiz aytganlar, qasam molni o'tkazguvchidir, barakani ketkazguvchidir. Ya'ni Allohning nomiga agarchi rostgo'y bo'lsak ham, rost gapirayotgan bo'lsak ham qasamxo'r bo'lmaslikka odatlanaylik. Xudo haqqi. Ishonoring, foyda qilmay sotyapman, izga beryapman. Har sir pul shuna deydi, izga beryapman deydi. Birodar, tirishchilik nima bo'lyapti unda? Bilasiz yolg'onligini. Tirishchilik nima bo'lyapti? Har safar izga beraversiz. Demak bu yolg'on. Agar rost gapirib sotayotgan bo'lsang, qasamxo'r bo'lmang. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, va iyyakum va kasratul halaf, kasratul halaf fil bay'a. Savdoda ko'p qasam ichishlikdan ehtiyot bo'linglar, chunki u molni o'tkazguvchidir, lekin barakotni ketkizguvchidir. O'zi deydi, monchaga olganman deydi. Sendan so'rayaptimi qanchaga oldim deb. Ozgina sendan so'rayaptimi qancha qo'y, indamay tur, mana buncha narxida. O'zi umuman musulmondan kamroq gapirgani ma'qul. Chunki odam bolasini og'zidan chiqqan har bitta gapi o'zini ziyoniga. Faqat Alloh zikri bo'lsa, Qur'on bo'lsa, tilovat bo'lsa boshqa masala. Har bitta gapga nima qilamiz? Sen o'ylama birodar, yolg'on gapirganligi uchun olmaydi sendan u. Rost gapirganligi uchun olmay qo'ymaydi u. Seni peshonangga yozilganligi uchun oladi. Shuning uchun rost gapir, ozroq gapir. Keyingi nuqtamiz ko'zni tiyish. Savdogar akalar, ukalar, birodarlar, do'konimizga ayol kishi kelsa, bu erkakdir, ayoldir kiradi. Bu tijorat o'rni Allohdan qo'rqaylik. Allohdan qo'rqaylik. Ko'zimiz Alloh taol aytgandek, ey Muhammad mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollarga tikishdan to'ssinlar. Esimizdan chiqmasin. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, Robbimiz ko'rib turibdi. Bu xususan ayollarda kiyimlarni sotadigan, ayollar bilan muomala qiladigan savdogarlarga xususan tegishlik. Kamroq gapiringlar. Oshcha gap kerak yo'q. Tinchligi, sog'ligi kerak emas bu savol. Sizga daxli yo'q buni. Moncha, oncha. To'g'ri kelsa olsin, bo'lmasa yo'q. Agar do'konda hech kim bo'lmasa, iloji bo'lsa bir sal tashqariga chiqib turing. Hali xilvatga o'xshagan holat bo'lib qolmasin. Chunki bir erkak bilan bir ayol yolg'iz qolsa, uchinchisi shayton bo'ladi. Shaytonga bu fursatni bermang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu aytganlar: "Ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini erchitmang, zero u zinoning elchisidir." Bir marta qaradi, bo'ldi. Keyingi nuqtamiz zakotni ado qilishdir. Bu ham o'ta bir muhim mavzu. Masalan, yilda boshida 10 000 mablag'i bor edi. Yilda oxiriga borib 12 000 bo'ldi. Yani ayrım adamlar, ana şu men payda kıyken 2000'den zakat çıkaraman dedi. Ona kalmaz. Ona kalmaz. Ana şu 12.000'den çıkarasan. Yani kança çıkarasan değil mi ona? 2.5 faiz. 40'dan biri. Yani kimge veresen değil mi ona? Özünü yakınlarınca. Opasiga, singlisiga nochor bo'lsa, akasiga, ukasiga agar qozoni boshqa bo'lsa, zakot bermagan bo'lsa, o'zingnikilarga berasan va Alloh taolo mana shu qilgan ishing uchun molingdagi yolg'on yashiq, yolg'on qasamlarni yuvib tashlaydi, xato kamchiliklarni. Yana Alloh taolo undirib o'stiradi molingni. Ha? Zakot bermagan odamlar bo'lsa bir berib ko'ringlar-da hisoblab. Keyingi yilgi tijoratingizni ko'rasizlar. Bu zakat berganlar o'zlari yaxshi biladi. Alloh bilan qanaqa tijorat qilishlik kerakligini. Alloh bilan muomala qilishda, tijorat qilishda boshlagandan keyin tijoratda qanday o'sganligini ko'rgan ular. Endi o'zlari istab topib bera oladi zakotni. Ey mu'minlar, namozni to'kis ado etinglar, zakotni ato etinglar va payg'ambarga bo'yinsuninglar, shoyat rahmatga erishasizlar. Ular topgan mol-mulklarida so'raguvchi va mol davlatdan mahrum kishilar uchun ma'lum haq, ya'ni zakot bo'lgan zotlardir. Allohning bandalari ularga Alloh bergan molni ustida miskinlarni va zakot oladiganlarni, zakot oladiganlarni haqqi borligini esdan chiqarmaydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday ma'lum qiladilar: kimga Alloh taolo mol bergan bo'lsa, ana shu odam zakot chiqarmasa, mana shu bermagan zakoti qiyomat kunida ko'zini ustida ikkita qora dog'i bor, zaharani hatto qattiq bo'lgan bir ilon bo'lib keladida, uni azoblab, men seni xazinayman, men seni molingman deydi. Kim beradi u pulni? Alloh berodimi? Shu bergan Parvardigorning buyrug'ini bajaraylik, zakot beraylik. Keyingi nuqtamiz sadaqa. Bu ham bir muhim masala. Bu zakotdan tashqari amal. Sadaqa deganda faqat tilanib kelgan odamni tushunmaylik savdogarlar. Unaqalar ko'p keladi, 10 tasi keladi bir kunda. Biz sadaqa deb nimani aytayapmiz? Siz bir kiyimni sotayotdingiz, bir holi nochorroq erkakmidi, ayolmidi keldida, qancha mana bu dedi. A siz 100 so'm dedingiz. Hali odam men 80 so'mnikim debman dedida, ko'rib turibsiz holi chatoq. Yana u so'rayotgan moli eng zo'r mol emas. Siz sotayotgan molda eng yengili. Demak, shunga ham yetmayapti-da puli. U tilanib kelmadi, nochor. Mana shu odamga qancha pulingiz bor? Ha, siz bering, olayman. Tavakkal qiling Allohga. Alloh menga boshqa yordam bersin. Devor ursin bir rahmatda. Hamaga emas. Qaytarib o'taman, har kuni emas. Hamaga emas. Shu o'zingiz bilasiz, shu odam nochor. Zo'rg'a tirishlik, zo'rg'a shu pulni oshirib ketdi, yeta olmayapti shu narsaga. Ey birodar, mana shu odamga sadaqa qilib qo'ying-da. Alloh taolo bu yerdan qana qilib berganini ko'rasiz. Qishdi kuni oyoq kiyim olaman deb ketdi bolasiga, puli yetmayapti, nima qilsin? Qayga borsin? Sizga Alloh taolo unga bermagan molni berdi. Unga berilmagan imkoniyat, kengchilik sizga berildi. Ha, un so'rab keldi. Yetmayapti ozgina puli. Oling deb turib, berib yuboring-da shu 1.5 narxiga. Ko'rasiz Alloh qana qilib zo'ningizga mana shu narsani o'rnini Alloh taolo to'ldirib qo'yganini. Chunki Alloh taolo hadis qudusida aytganda, meni degan Alloh, ya'ni meni roziligimi, oranglardagi zaif odamlarni oldidan qidiringlar degan. Boyagilar hunarmandlar, hali tilanib kelayotgan, mehnat kasb qilganlar ular, u boshqa masala. Lekin haqiqatan holi nochor odam kelgan paytda uni xafa qilib qaytarmaylikda imkoniyatimiz bo'lgandan keyin. Birodarlar, biz uchun hech narsa emas, 50 so'm, 100 so'mda. Kimlar uchun katta narsa u? Meni dedi Alloh taolo, oranglardagi zaif kishilarni oldidan istanglar roziligini. Dunyodagi eng katta, eng katta yaxshi ish qaysi? Bir musulmonni qalbiga xursandchilik solish. Ola olamikin men, topa olamikin men deb ming hayo bilan ota yoki ona bordi, bolasiga oyoq kiyim istab. Puli yetmasligi aniq bo'lib turibdi. Endi uyga qaytaman deb turganda bo'yiga xursandchilikni kirgizib qo'ydingiz. O'ylamagan narsasini orzon narxiga berib qo'ydingiz. Bilasizmi qanaqa xursandchilik bo'ldi bu? Bolasini oldiga borganda, bolasini quvonganini ko'rib turib, bu odam qancha quvonadi? Bu quvonchni kim boshladi? Bu xursandchilikni kim boshladi? Siz boshladingiz. Alloh aytadi hadis qudusida: "Ya ibn Adam, anfiq, unfiq alayk." infoq qil ey odam bolasi, men ham senga infoq qilaman dedi. Biz qisib bermasdan baxillik qilib, mumsinlik qilib, pishchilik qilib turganimiz bilanchi unib o'smaydi. Alloh aytayapti, ber deyapti Allohning yo'lida. Men ham senga beraman deyapti. Yo ishonmaymizmi? Har kuni payg'ambarimizdan sahih hadis Rasul aytadilar: "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Har tongda odamlar ottiradigan har bir tongda ikkita farishta tushadi osmondan. Ulardan biri aytadi: "Har bir infoq qiluvchini molini to'ldirgin Parvardigor" deydi. Ikkinchisi aytadi: "Har bir mumsikni moliga talofat yetkizgin Parvardigor" deydi. Infoq qilingda, savdoingizda bir ihson qilingda, sadaqa qilingda. Hada patinkangiz yirtilavermaydi. Hada baloningiz tushavermaydi. Hada mashinangiz buzilavermaydi. Rasxodlaringiz ham ozayib qoladi benzinda. Hada molingizni sichqon yeb tugatavermaydi. Demak, infoq qilsak, savdoimizda, tijoratimizda sadaqa qilsak, Alloh taolo siz bilan bizga ham sadaqa qiladi. Darsimizning nihoyasi Alloh bilan tijorat qilishlik. Mana biz odamlar bilan qiladigan tijoratni aytdik. Muomalani aytdik. Mana endi Alloh bilan tijorat qilishlik. Dunyoda qiladigan foydani bir o'ylab ko'raylik. Nechi foiz bo'ladi? 2 barobar foyda qilarimiz, 3 barobar foyda qilarimiz mol olib kelib sotib qancha topamiz? Va qoldirib ketamiz. Kimlarga qoldirib ketamiz? Alloh bilan qilgan tijorat qanday bo'ladi? Alloh aytadi: "Astaydu billah, innalloha ashtaro minal mu'minina anfusahum va amvalahum bi anna lahumul janna." Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi. Molini, jonini Alloh yo'lida sarf qilganlarni mukofoti jannat. Kim agar shunday qilgan bo'lsa, astaydu billah, فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْئِكُمُ الَّذ۪ي بَعْيَةٌ بِهِ ذَٰلَكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Bas ey mu'minlar, qilgan bu savdolaringizdan shod bo'lingiz. Mana shu haqiqiy büyük baxtdir. Allohga bersek, Alloh bizga 10'dan 700'gacha ko'paytirib beradi. Madina Munavvarada bir qiyinchilik, bir vaqt bo'ldi, ocharchilik bo'ldi. Shunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning tijorat karvoni kirib keldi Madinaga. Ozo ovqat mollari bor ichida. Savdogarlar shoshib kelishdi. Bizga soting. Men sotaman. Qancha berasizlar? 2 barobar foyda beramiz deydi. Usmon roziyallohu rozi bo'lmadi. 3 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. 4 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. Bundan oshiqcha bera olasizlarmi dedi. Yo'q, bera olmaymiz dedi. Men bundan ortiq beradigan joy bilan savdolashib qo'ydim dedi. Madinaliklar, savdogarlar, bizdan boshqa savdogar yo'q Madinada. Kim ekan ortiq beradigan dedi. Biriga 10 bera olasizlarmi dedi? Yo'q dedi. 700 bera olasizlarmi dedi? Yo'q dedi. Guvoh bo'linglar, bu mollar, bu ozuqalar Madina ahliga sadaqa dedi. Chunki Alloh taologa berilgan sadaqat, Alloh taologa qilingan infoq 10dan 700gacha ziyoda qilib beriladi. Qani Usmon roziyallohu anhu hozir qani o'sha kambag'allar, qani o'sha mol? Birodarlar, o'tkizib qoldi, o'z bilan olib ketdi. Olib qolganlardiki qolib ketdi. Lekin qiyomatda ikkalasiga ham javob bo'ladi. Shuning uchun savdogar birodarlar, biz musulmon ekanligimizni esdan chiqarmaylik. Har bitta qilayotgan ishimiz, bosayotgan qadamimiz, aytayotgan so'zimiz shariat doirasidan chiqmasin. Sizlarning qo'linglarga Alloh taolo boshqalarga bermagan mol-u dunyoni, davlatni berdi. Endi mana shu narsani Alloh taolo hisob kitobini qiladi. Qo'limizda turgan, vaqtincha turilgan, vaqtincha berilgan mana shu dunyoni oxiratimizga sarflab qolishlikka Alloh taolo muvaffaqigan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.